Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja ja tuottaja Sakari Silvola. Puhutaan Nukkumatista, Nukkumatin kylmästä sodasta. Eli Nukkumatti, tämä kaikille tuttu. Ja mä itse asiassa luovutan tässä suoraan sulle puheenvuoron. Eli Nukkumatti ja oma suhteesi Nukkumattiin. Minkälainen se on?
Se on lämmin. Niin kuin on Nukkumatti tietysti hahmonakin, niin semmoinen lämmin ja turvallinen. Ja lapsuudesta tuttu tietysti, niin kuin tosi monille suomalaisille ja kymmenien muiden maiden kansalaisille. Ja kun kysyt, että mikä mun suhteeni siihen on, niin se on tietysti vaihdellut eri aikoina. Että enhän mä lapsena pikkukakkosta katsoessani ajatellut Nukkumattia itä-saksalaisena hahmona. Saatoin kyllä tulla siitä jossain vaiheessa sitten tietoiseksi. Mutta sillä ei sillä lailla ollut merkitystä. Se oli toisteinen, tuttu ja turvallinen iltarituaali siihen aikaan, kun lapset Suomessa katsoi vielä samoja ohjelmia kaikki. Ja Nukkumattihan oli ehdottomasti sellainen. Sitten jossain vaiheessa varmaan se suhde muuttui, että mä päädyin opiskelemaan yhteiskuntatieteitä, ja musta tuli toimittaja, aloin tehdä historiaohjelmia Suomen lähihistoriasta pääasiassa, tai muun muassa siitä. Ja kylmästä sodasta myös. Ja jotenkin Nukkumatissa sitten nämä kaikki asiat ikään kuin linkittyivät yhteen, että mä aloin myös jossain vaiheessa käydä paljon Berliinissä, hurahdin siihen ja aloin tuoda Nukkumatti-nukkeja ikään kuin matkamuistoina sieltä. Kävin tämmöisissä vanhan tavaran kaupoissa ja toin vanhoja Nukkumatti-nukkeja. Ei ne sillä tavalla mulle merkinneet mitään, niin kuin ne on alkaneet merkitä siellä ostalgiaa tai nostalgiaa suhteessa Itä-Saksaan, en mä DDR:ään kaipaa, en mä koskaan edes käynyt DDR:ssä. Mun Berliinin vierailut on tapahtunut sen jälkeen, kun muuri on murtunut. Mutta kaikki tämä jotenkin linkittyi. Mä oon kauhean kiinnostunut siitä, miten Nukkumatti symboloi omaa aikaansa ja minkälainen ajankuva se on, miten se ponnistaa sieltä jakautuneesta Berliinistä, jakautuneesta Saksasta, jakautuneesta maailmasta ja tuli tänne meidän suomalaisten olohuoneisiin.
Okei, jos lähdetään sellaisesta olettamuksesta, mikä on varmaankin perusteltu, kirjan perusteella on siis se, että kysymys ei todellakaan ole mistään pelkästä ostalgiasta tai mistään, mitä näitä olikaan, siis joskus myytiin näitä Itä-Saksan ja mitä kaikkia entisiä Itä-Blokin maiden uniformuja ja upseerien hattuja ja muita, mutta lähdetään siitä, että Nukkumatti edustaa jotain vähän enemmän. Siirrytäänkö ensin kansan perinteeseen, niin itse asiassa voisi ottaa tästä esimerkin. Myös Länsi-Saksassa oli Nukkumatti, mutta tämä projekti meni vähän pieleen. Eli kertoisitko vähän tästä niin kansansadun pohjasta saksalaisella alueella?
Joo, Nukkumatin saksankielinen nimi on tietysti Der Sandmann tai Das Sandmännchen, joka viittaa hiekan heittämiseen, unihiekan heittämiseen. Ja se on nimenomaan tämmöinen germaaninen ilmiö. Eli tämä sana itsessään on vanha, ja sitä nyt on ihan mahdotonta tietää, että missä vaiheessa on alettu kertoa legendoja hiekkaa heittävästä Nukkumatista, mutta satoja vuosia joka tapauksessa. Ja kyllä se on se germaaninen perinne. Totta kai eri maissa on ollut sitten omanlaisia Nukkumatteja, ja skandinaavisissa maissa ja Suomessa tavallaan herkullisella tavalla nämä traditiot myöskin kohtaa, koska sitten taas skandinaavisen perinteen kautta meilläkin on ollut hyvin vahvasti Nukkumatti, joka tuli varjon kanssa. Siihen monista tarinoista ja muutamista lauluista tuttu sekin muun muassa tästä Tapio Rautavaaran sinisestä unesta, joka on kyllä varsinaisesti sitten P. Mustapään teksti, jossa Nukkumatin pieni sateenvarjo on aivan kallellaan. No nyt hyppäsin vähän sivupoluille, mutta halusin korostaa sitä, että Nukkumatilla on tavallaan useita juuria ja useita traditioita. Ja myös tämä skandinaavinen traditio oli tietyllä tavalla tämän niin kuin DDR-Nukkumatin taustalla, koska kyllä H.C. Andersenin Ule Lykoje, eli tämä Nukkumatti-satu, joka on yksi tunnetuimpia tavallaan tällaisia kulttuurisia tuotteita Nukkumatista ennen, ehkäpä tunnetuin ennen tätä DDR-Nukkumattia, niin se oli myös yhtenä innoittajana tässä DDR-projektissa. Mutta kuitenkin tämä hiekkaa heittävä pikkumies, joka on germaanista alkuperää, niin sen pohjalta jalostettiin sitten tämä DDR-Nukkumatti, mutta tosiaan samaan aikaan myöskin länsisaksalainen Nukkumatti. Ja itse asiassa idea vuonna 1959 oli ensin nimenomaan länsi-saksalainen tai oikeastaan länsi-berliiniläinen, eli Sendefreies Berlin kehitteli vuonna 1959 omaa nukkumattisarjaansa. Ja tästä Itä-Saksassa ja Itä-Saksan televisiossa tultiin sitten tietoisiksi. Vähän niin kuin sattumalta, koska eräs tämmöinen TV-pomo Walter Heinowski nimeltään sattui lukemaan länsi-saksalaista sanomalehteä, tai oikeastaan tarkemmin sen TV-liitettä, jossa oli tämmöinen pieni ilmoitus, se on varsin huomaamaton tekstinä, mutta se sattui tämä Heinouskin silmiin, missä kerrotaan, että ensimmäinen joulukuuta vuonna 1959 alkaa sarja nimeltä Das Sandmännchen lännessä. Se oli nimenomaan Länsi-Berliinin televisio, mutta se oli käytännössä osa tätä länsi-saksalaista ARD:tä, eli kyllä se oli suunniteltu koko Länsi-Saksan lapsille. Ja kun tämä Heinouski tämän luki, niin hän suuttu suunnattomasti. Ehkä häntä harmitti se, että tätä ideaa ei ollut keksitty Itä-Saksassa. Tai oikeastaan se oli keksitty, koska heillä oli tässä vaiheessa jo nukkumatti radiossa. Se oli toiminut siellä varsin hyvin, mutta heille ei vaan ollut tullut mieleen siirtää sitä televisioon. Ja tästä alkoi tämä tämmöinen niin kuin kilpajuoksu tai rynnistys televisioon, koska DFF:ssä eli Itä-Saksan televisiossa päätettiin, että mepäs ehditään ensin. Ja niin myöskin kävi sitten, että 9 päivän erolla Itä-Saksa voitti tämän kilpailun, ja siellä alkoi nukkumattilähetykset ennen kuin ne alkoi sitten lännessä.
Olisi sillä välittömästi jonkinlainen propagandistinen merkitys, koska ainakin tuo alkutilanne on siis se, että vasta viriteltiin uudelleen TV-teknologiaa kuntoon. Liittyykö tämä TV-leviämiseen tai jollakin tavalla niin kuin kansallisen informaation edistämiseen, vai oliko tässä sisällöllisesti jotain sellaista vetoa, vai niin kuin ikään kuin haluttiin myös kilpailla?
No kyllähän siinä vaiheessa tietysti television merkitys kasvoi. Niin kuin sanoit, se ei ollut vielä sillä tavalla niin kuin massojen väline, mutta kyllä sen niin, tavallaan merkitys kasvoi, ja siitä oltiin tietoisia. Ja Itä-Saksassa oli tässä vaiheessa jo tämmöinen kuin Abendgruus-niminen lasten TV-ohjelma, jonka kehykseksi tämä nukkumatti sitten ikään kuin tuli. Ja kyllä siitä oli jo tullut suosittu, ja oltiin tietoisia siitä, että tätä Abendgruusia esimerkiksi katsottiin myös Länsi-Berliinin ja Länsi-Saksan puolella, että se sai sieltä niin kuin lapsilta palautetta, ja oltiin tavallaan kyllä tämmöinen niin kuin kilpailu, televisioiden välinen kilpailu televisiokeinona saavuttaa myös sen toisen, tai voikin sanoa vihollismaan ikään kuin kansalaisia. Kyllä sillä semmoinen propagandistinen luonne ehdottomasti siinä vaiheessa jo oli kasvamassa. Mun mielestä kuitenkin tämä niin kuin on tavallaan konkreettinen osoitus siitä sen kilpailun ikään kuin kaikkialle ulottuvuudesta, että kun kaikesta muustakin kilpailtiin, niin miksi ei sitten siitä, että kumpi ehtii saada nukkumatin ensin televisioon, niin pieni asia kuin se tavallaan onkin.
No, mutta siitä tuli valtava. Vähän ajankuvaa, eli TVn tuloa, ja sitten siis tämä, mainitsit jo, että tämä Itä-Saksan TV näkyy siis Berliinin puolella, ja muutenkin siis näitä historian yksiä kummallisuuksia, se kuinka myöhään, tai tässä huomaa ikääntymässä, mutta kuinka myöhään Berliinin muuri rakennettiin, ja kuinka vähän aikaa se ehti olla olemassa, vaikka se tuntui ikuiselta silloin pienempänä. Oliko tässä jonkinlainen, mä en haluaisi idealisuuden liikaa, mutta olisi tässä jonkinlainen niin kuin rauhallisempi ja mukavampi vaihe Berliinin historiassa, jolloin asiat eivät ollut kääntyneet vielä niin rumiksi, ja johon kohtaan tämä Itä-Saksan nukkumatti myös sitten ikään kuin syntyi?
Niin, kyllähän jako oli jo tietysti todellisuutta, ja silloin kun nukkumatti syntyi, niin Itä-Berliini oli hyvin, se oli vuotava kaupunki, ja Itä-Saksa oli niin kuin tyhjenevä maa, että jotain piti tehdä, ja tosiaan muuri syntyi sitten aika yllättäen sit vuonna 1961, ja kun nukkumatti tuli vuonna 1959, niin muuria ei tietenkään vielä silloin ollut, mutta tietenkin Itä-Saksalla oli tarve tehdä jotakin. Tämä voi olla ylitulkintaa, että onko nukkumatin merkitys ollut sitten osaltaan myöskin se, että pidetään kansalaiset ja lapset ja perheet tyytyväisinä. Mutta en mä usko, että se tavallaan on ylitulkintaa. Totta kai tällaisia niin kuin pehmeämpiäkin keinoja siinä piti olla. Ja sitten tietenkin alle 2 vuotta myöhemmin tuli tämä kova keino, eli muuri, jolla sitten niin kuin tämä vuoto ikään kuin tukittiin. Et se tietysti merkitsi monia asioita. Idästähän käytiin vielä sitä ennen Itä-Berliinistä esimerkiksi, tai DDR:stä Länsi-Berliinin puolella töissä. Se kaikki loppui sitten niin kuin kertaheitolla, ja samoin tämä pakolaisten tulva, eli valtava määrä itä-saksalaisia ehti ennen sitä vuotta 1961 poistua. Et Nukkumatti tuli tavallaan vähän sitä ennen sellaisena niin kuin sympaattisena hahmona esittämään, että kyllä tämä elämä täällä on niin kuin meidän puolellamme, niin kuin Unsesandmetsien hän tarkoittaa meidän nukkumattiamme, erotuksena siitä Dassandmetsienistä, joka oli sitten siellä lännen puolella. Toki tämä Unser on myös niin kuin itä-saksalaisen diskurssin mukainen, että siellä oli paljon asioita, jotka olivat meidän, Unser DDR, Unser Partei ja niin poispäin. Se tuli tavallaan, niin kuin, siitä muodostui semmoinen sosialismin lempeä lähettiläs, niin kuin mä oon sitä kuvannut, totalitaristisen valtion ihmiskasvoinen sanansaattaja.
Entä minkälainen tämä oli ikään kuin taideteoksena, kulttuuriteoksena? Sitten mä tietysti muistan, että mua ärsytti suunnattomasti, kun joskus kello mitä lieneekään 18.30 tuli, että oli aika mennä nukkumaan, joka ei aivan vastaa omaa käsitystä, ei vastannut kyllä sullakaan tuon kirjan mukaan nukkuma-aikaan, mutta animaationa, minkä tyyppistä? Oliko siinä jotenkin, siis oliko tässä sympaattisessa hahmossa jotain sellaista, mikä näkyy esimerkiksi niin kuin hyvänä työn jälkenä, tai sitten tietysti sympatiaa voi aina löytyä jostakin niin kuin kömpelyydestäkin. Minkälainen tämä oli ikään kuin tämä Nukkumatti kulttuurituotteena?
Nukkumattihan on lähes alusta lähtien tosi hyvin tehty. Et toki se ensimmäinen jakso ja ne muutamat sen jälkeenkin oli aika kiireessä tehty, ja koska kiireessähän tämä koko Nukkumatti-projekti startattiin, ja ensimmäinen jakso tehtiin tosiaan niin kuin ihan älyttömän nopeasti, jos ajattelee, että siitä ideasta tai idean varastamisesta meni vaan muutama viikko siihen, kun se oli sitten televisiossa. Mutta sen jälkeen, niin sitähän tehtiin todella isolla kunnianhimolla. Ja totta kai valtiollinen televisio ja koko DDR oli tietoinen siitä sen menestyksestä. Totta kai se menestys sitten tuotti niitä resursseja. Ja ennen kaikkea Nukkumatilla oli muutama todella merkittävä ihminen siellä taustallaan. Gerhard Behrendt, joka on tämän Nukkumatin varsinainen isä, nukketaiteilija ja tosi monipuolinen animaation ammattilainen. Ja sitten toisaalta Harald Serowski, joka kehitteli kaikki nämä Nukkumatin kulkuneuvot, tai ei ihan kaikkia, mutta noin 2/3 niistä DDR-aikaisista kulkuneuvoista on hänen suunnittelemiaan. Totta kai siellä oli tekijäjoukossa paljon muitakin, ja se joukko kasvoi koko ajan. Siitä tuli sitten kymmeniä henkilöitä tai kymmenien ihmisten tiimi, joka teki aika hyvillä resursseilla ja tietoisena siitä Nukkumatin menestyksestä tosi suurella ammattitaidolla ja kunnianhimolla tätä sarjaa. Sehän on nukkeanimaatio, jossa kaikki on tehty käsityönä. Silloin ei ollut mitään tietokoneita animoinnin apuna, ja se on stop motionia, eli se on kuvalta kuvattu kaikki liikkeet ja kaikki tehty todella niin kuin huolella käsityönä viimeistä yksityiskohtaa myöten. Että kun puhutaan Nukkumatin menestyksestä, niin helposti unohtuu se ehkä kaikkein merkittävin asia, laatu. Se oli tosi hyvin tehty animaatio.
Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tuottaja Sakari Silvola. Me puhutaan Nukkumatista ja sitä kautta myös tietysti kylmästä sodasta. Oliko tämä jonkinlainen konsepti? Tarkoitan sitä, että myös Suomessa tämä ikään kuin ympäröi tiettyjä satuja aivan samalla tavalla kuin alkuperäisessä versiossa. Oliko tässä tällainen ikään kuin, että se oli kehysnäytelmä sadulle myös muissa maissa?
Ei Nukkumattia oikein muuten pysty käyttämäänkään, kun se on tehty nimenomaan kehykseksi, jossa on alkuosa ja loppuosa, eli se kehystää muuta lasten ohjelmaa. Ja sitä se on tehnyt totta kai Itä-Saksassa ja sen jälkeen Saksassa. Pitää muistaa, että Nukkumattia tuotetaan edelleen ja esitetään edelleen joka ilta Saksassa. Tällä tavalla se siellä toimii ja tällä tavalla se toimii Suomessa. Että sitten kun se Suomeen 70-luvulla tuotiin, niin totta kai siinä samalla piti sitten keksiä tai kehittää se konsepti, että mitä se ikään kuin ympäröi meillä. Ja ratkaisu oli aika samantyyppinen, että meillähän sitten Nukkumatti tuotiin nimenomaan iltasatujen kerrottujen, siis luettujen iltasatujen kehykseksi, ja sitten myöhemmin siitä tuli koko Pikkukakkosen ikään kuin alku- ja loppunumero, mutta itsenäisenä se ei oikein toimi.
Kuinka kansainvälinen projekti tämä oli? Eli tavallaan on kaksi kysymystä. Toinen oli tämä, mihin viittasitkin äsken, eli milloin tämä tulee Suomeen, ja toisaalta kansainvälisissä yleensä sosialistisissa maissa tai ei-sosialistisissa maissa?
No sehän on, Nukkumattihan on maailmankansalainen. Ja se on sitä lähes alusta lähtien, eli sieltä heti 60-luvun alusta lähtien Nukkumatti nähdään, ei ihan alussa kylläkään. Se varmaan liittyy näihin tähän muuriin ja siihen tilanteeseen, että varmaan ihan alussa varottiin sitä, että minkä verran ylipäätään halutaan näyttää muita maita ja tuoda tämmöistä niin kuin eksotiikkaa ja samalla siis näyttää muita elämisen malleja ja mahdollisuuksia. Mutta se ratkaisu löytyi sitten, että Nukkumatti alettiin lähettää nimenomaan sosialistisiin maihin ja ja nimenomaan tarinoissa siis, käsikirjoituksissa. Ja sit kyllähän Nukkumatti vuosien varrella nähtiin Kuubassa, nähtiin Vietnamissa, nähtiin Irakissa, nähtiin Egyptissä silloin, kun se vielä oli sosialistinen. Et tavallaan se on se rajaava tekijä tässä Nukkumatin maailmankansalaisuudessa ja näissä matkakohteissa. Ja sitten siinä on muutamia herkullisia poikkeuksia, eli Suomi tietenkin niistä yhtenä. Nukkumatti käsikirjoitettiin 80-luvun alussa parissa jaksossa Suomen Lappiin. Nukkumatti kävi myös Japanissa. Ja kiinnostavaa on se, että näiden jaksojen taustalla on yleensä jokin historiallinen ikään kuin selitys. Suomi oli aika looginen Nukkumatin matkakohde myös, koska Suomella ja DDR:llä oli hyvät suhteet. Japanin Nukkumatti matkusti pian sen jälkeen, kun Honecker oli käynyt siellä valtiovierailulla edistämässä DDR:n ja Japanin taloussuhteita. Mutta muuten niin tässä oltiin niin hyvin tarkkana. Sen sijaan tämä kysymyksen toinen puoli, eli se, että minne kaikkialle Nukkumatti vientituotteena meni ja missä kaikkialle sitä esitettiin, niin se on taas, siinä Nukkumatti oli niin kuin paljon sallivampi, tai sanotaanko, että tekijät mielellään veivät Nukkumattia. Sitä esitettiin, ja se myös kelpasi, sitä esitettiin monissa länsimaissa. Eikä Suomi tässä niin kuin ollut mikään poikkeus, että sitä esitettiin esimerkiksi Ruotsissa jo ennen kuin sitä esitettiin Suomessa. Ja sitä esitettiin tosi monissa muissakin länsimaissa.
No, jos ajattelee tätä esittelyaspektia, mikä siinä on, siis mainitsit, kuinka Nukkumatti kiersi ympäri maailmaa, ainakin ystävällismielisissä maissa, niin otan ehkä mukaan tähän nämä kulkuneuvot ja liikennevälineet ja muut, ja Nukkumatti pystyy olemaan käsittämättömän hyvin ajan tasalla siitä, mitä avaruusteknologiassa tapahtuu, ja niin edelleen. Eli oliko tässä tällainen, oikeastaan nyt ihan suora tällainen kuin ikään kuin kansan sankarillisuustematiikka, vai käytäisikö tylsää kieltä, meneekö se liian kovaksi? Minkälaisen näyteikkunan Nukkumatti niin kuin sitä tarjosi?
Joo, Nukkumatti esitteli itä-saksalaista teknologiaa, neuvostoliittolaista teknologiaa, tsekkoslovakkialaista teknologiaa. Varmaan tekijät olisi halunnut enemmänkin esitellä nimenomaan itä-saksalaista, mutta silloin kun oli kyse avaruuden valloituksesta, niin se oli tietysti vähän isompi peluri, joka niissä sitten näytteli pääroolia. Avaruusjaksot on, joihin tuossa viittasit, niin tosi herkullinen esimerkki nimenomaan siitä, miten Nukkumatti oli ajassa kiinni ja reagoi siihen, mitä kylmän sodan aikana tapahtui. Että tavallaan niitä avaruusjaksoja syntyi useita, ja kaikki ne on jollain tavalla ikään kuin reaktioita siihen, mitä on tapahtunut. Että kun Juri Gagarin ensimmäisenä ihmisenä pääsi avaruuteen ja kiersi maapallon kertaalleen, niin siitä ei mennyt kuin hetki, kun Nukkumatti lähetettiin. Siinä vaiheessa vielä aika alkeellisesti kyllä, niin kuin, että kulkuvälineiden taso ja animointi ei siinä jaksossa ihan parhaimmillaan, että siinä on selkeästi haluttu vaan reagoida nopeasti. Mutta sitten näitä reagointeja tapahtui lukuisia avaruusasemien kehityksessä. Nukkumatti on niin kuin mukana ja vierailee niille ja ne avaruusasemien niin kuin, tavallaan ne kehittyvät sarjassakin sen mukana, kun ne kehittyivät oikeastikin. Ja sitten kun tämä kilpajuoksu Kuun kamaralle päättyi USA-voittoon, niin siihenkin löytyi herkullinen vastaus, eli Nukkumatti tällaisella lunohod-kuukulkijalla, kuuajokilla pääsee Kuun kamaralle. Oikeastihan lunohod ei ollut mikään miehitetty avaruusalus, vaan tutkimus, ja tutkimuslaite, mutta sitä pystyttiin sitten käyttämään tämmöisenä niin kuin keinona saada edes nyt sitten nukkumatti sinne kuuhun. Ja näitä oli muitakin, siis noi Interkosmos-avaruusohjelman aikaan Zygmunt Jähn niminen itä-saksalainen kosmonautti pääsi avaruuteen, ja tätä juhlistettiin muutamallakin nukkumattijaksolla sitten.
Mitä tämä ajankohtaisuus oli mahdollista, koska tämä tehtiin tällaisella, niin kuin, tällaisella niin kuin pysäytyskuvatekniikalla, tämä animaatio, niin jaksojen tekeminen vei huomattavan paljon aikaa, niin kuinka pystyttiin olemaan näin ajankohtaisia ja huolellisia samaan aikaan, vai falskasko se?
Kyllä näihin osattiin tietysti jossain määrin varautuakin, ja kyllä niitä sitten siinä vaiheessa, kun haluttiin olla nopeita, niin jaksoja on myöskin tuotettu nopeammin. Kyllä siinä varmaan aina kuukausi pari meni, mutta eihän se nyt sitten taas enää paha viive ole, mutta sitten selkeästi jotain juttuja on osattu ennakoida, ja joissain tapauksissa sitä jaksoa on jo tehty se mielessä, että varmaan tällainen edistysaskel kohta tapahtuu, ja sitten on osattu olla oikea-aikaisia. Muutaman kerran on myös selkeästi sellaisia niin kuin sattumia käynyt, että nukkumatti onnistuu olemaan ajankohtainen. Sitten oli jotain juttuja, että oli tehty varastoon. Esimerkiksi yksi tämmöinen nukkumattijakso, joka esitettiin aina, tai oikeastaan niitä oli kaksi, kesää ja talvea varten, jotka esitettiin aina silloin, kun oli sattunut jotain tosi surullista tai traagista, jokin onnettomuus tai jonkin merkittävän poliitikon kuolema. Näitä varten oli varastossa surujakso. Se poikkeaa muista nukkumattijaksoista siinä, että tämä musiikki ei ole siinä laulettuna, koska siinä on liian iloiset sanat. Ja niissä ei myöskään nukkumatilla ole mitään kulkuvälinettä, vaan hän tulee kävellen. Tämä ensimmäisen kerran tämmöinen kesäsurunukkumattijakso esitettiin Walter Ulbrichtin kuolinpäivänä. Eli oli lukuisia keinoja olla ajankohtainen.
No miten sitten arki ja nukkumatti? Nyt mä tarkoitan oikeastaan arjella tässä myös kulutustavaroita, koska itse asiassa niin kuin yleensäkin tuollaista niin kuin jonkinlaista modernisoitumista, mutta joka on hirveän kytköksessä arkeen. Mä tarkoitan uusia asuntoja, mä tarkoitan autoja, siis tällaisia niin kuin arkeen kytkeytyviä asioita, jotka samaan aikaan oli hyvin lähellä ja toisaalta hyvin kaukana, jos ajattelee jotakin kulutustavaroiden saatavuutta, mutta tämä oli niin kuin jonkinlaisessa mahdollisessa arjessa liikkuvista koko ajan, vai näinkö?
Joo, mä näen sen just tolla lailla, että nukkumatti oli arjen sankari, ja vaikka näistä mielellään puhuu, ja nyt ollaan mekin jo puhuttu näistä avaruusjaksoista ja siitä maailman kansalaisuudesta, niin kyllä varmaan nukkumatin tärkein puoli sitten kuitenkin oli se, että se oli läsnä itä-saksalaisten lasten arjessa sillä tavalla, että se arki esitettiin samastuttavana ja sellaisena niin kuin elämisen arvoisena, ja sitä vähän niin kuin sitä tehtiin hohdokasta, mutta sitä ei glorifioitu liikaa. Se sai aikaan sen, että se oli hyvin niin kuin tunnistettavaa ja samalla teki nukkumatista hyvin niin kuin läheisen, sellaisen, että tuntuu, että se voi tulla tuon nurkan takaa, koska tuo nurkka ja tuo lähiön piha ja puisto näyttää ihan siltä samalta kuin mikä meillä on täällä meidän naapurustossamme. Tämä oli varmaan se menestysresepti suurelta osin, ja kyllä jos miettii niitä miljöitä, missä nukkumattia näissä jaksoissa näkee, niin kyllä semmoinen lähiön piha, Neubaugebiet, uustuotantoalue, se on varmaan kaikkein itse asiassa yleisin niin kuin lokaatio.
Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tuottaja Sakari Silvola. Me puhutaan nukkumatista ja kylmästä sodasta. Yksi viehättävä, ei edes mikään suinkaan alaviite, vaan yksi keskeinen viehättävä teema sun kirjassa on yli 200 kulkuneuvoa sarjan suunnitellut Harald Serowski vaimonsa kanssa, eli sain kuvan hyvin sympaattisesta nörtistä, joka kykenee sitten niin kuin uutta koneteknologiaa televisioon. Kertoisit vähän näistä henkilöistä, näistä olennaisista henkilöistä nukkumatin takana.
Joo, tuossa tuli jo vähän viitattua tähän Gerhard Berettiin ja Harald Serowskiin. Mulla oli tosiaan etuoikeus tavata ja tutustua tähän jo edesmenneen Harald Serowskin vaimoon, eli leskeen Marianne Serowski on varmaan mun kirjan merkittävin lähde siis siinä mielessä, että me tavattiin useita kertoja ja hän oli kuitenkin tekemässä Nukkumattia sieltä ihan 70-luvun alusta ylitän niin kuin tämän Wenden siis ja jatkoi sen jälkeen, kun DDR-Nukkumatista tuli koko Saksan Nukkumatti, että perspektiiviä oli ja totta kai kun hän teki työtä ja eli tämän toisen Nukkumattimestarin eli Harald Serowskin kanssa, niin sitä kautta sain kanssa niin kuin, tämä Harald Serowski, joka on jo pitkään ollut edesmennyt, niin alkoi näyttää elävältä tai sain niin kuin kuvan siitä, että minkälainen ihminen hän oli. Ja Harald Serowski ei kyllä ollut poliittinen. Hän oli, niin kuin sanoit, teknologianörtti. Varmaan se voi pitää paikkansa. En tiedä hänen nörttiyden asteestaan, mutta hän oli siis ihminen, jonka piti alun perin tulla lentokoneinsinööriksi. Hän haaveili semmoisesta urasta ja ehti olla sitten toisen maailmansodan aikana itse asiassa lentokonevalmistajalla niin kuin oppipoikana. Mutta nämä haaveet karjutu sitten sodan lopputuloksen myötä, Saksan tappion myötä tietysti. Mutta hän tätä niin kuin ilmailuinnostustaan piti yllä sitten näissä nukkumattikeksinnöissä ja näissä laitteissa kyllä. Että hän oli selkeästi semmoinen, että hän käytti aina sen liikkumavaran, mitä oli, niin näihin laitteisiin. Ja hänen motiivinsa ei mun käsittääkseni olleet millään tavalla poliittisia, mutta koska se nyt oli enemmän ok esitellä näitä itäpuolen vempaimia, niin sitten tavallaan myös näiden kulkuneuvojen kautta niin Nukkumatista tuli niiden eräänlainen mannekiini. Ja nehän ulottuu niin kuin tosiaan laidasta laitaan, että siellä on Trabanttia ja Wartburgia, mutta sitten siellä on myös ihan tosi huimia kulkupelejä, jopa sellaisia, millä ei kukaan oikeasti sitten ole lentänyt. Tämmöinen Delfiini Luftschiff-ilmalaiva on niistä mun mielestä yksi herkullisimmista esimerkkeistä kyllä. Ja kyllähän Nukkumatti sitten nähtiin niin kuin Itä-Saksan kansanarmeijan vieraana parissa jaksossa, ja hän esittelee tankkia. Ja se on niin kuin jo, ne on sitten vähän kyseenalaisempia jaksoja, niissä Nukkumatti on niin kuin propagandistisimmillaan, sanotaanko näin, mutta käsittääkseni Serowskin innostus näissäkin tapauksissa oli nimenomaan tavallaan teknologista niin kuin alkujaan.
Nämä oli ymmärtääkseni myös sellaisia kohtia, tällaiset armeijaksot, jotka ei saaneet kovinkaan suurta suosiota, joita ei myöskään välttämättä näytetty ulkomailla niiden selkeän poliittisuuden takia.
Joo, näitä ei ole Suomessa esitetty ollenkaan, näitä kahta armeijajaksoa ja sitten nyt, kun Nukkumattia edelleen esitetään Saksassa. Pitää muistaa, että sehän tulee joka ilta siellä, että joudutaan esittämään uusia ja vanhoja ja uusimaan paljon jaksoja, niin joitain jaksoja on sitten jätetty kokonaan nyt sitten kaappiin, että niitä ei enää uusita eikä esitetä. Ja kyllä nämä armeijajaksot on varmaan ollut ensimmäiset, jotka on jätetty siitä kierrosta pois ihan ymmärrettävistä syistä.
Mikä voisi selittää tätä sen hahmon sympaattisuutta? Sellaisen on jäänyt munkin mieleeni, mutta siinä on siis jokin, mitä mä sanoisin, tämä on tietty asenne, mikä Nukkumatilla on siis siinä lapsi. Siis se on moraalinen esimerkki, mutta sitä ei niin kuin anneta silleen kauhean sormiin pystyisi. Siis jollakin lailla se on empaattinen hahmo, mutta esitteleekö se samaan aikaan yhteiskuntaa? Mä tarkoitan, että mikä tässä on sellaista, joka on säilyttänyt viehätyksensä, eikä se ole muuttunut irvokkaaksi vuosien varrella?
Niin varmaan se itse hahmo on sellainen universaali, että vaikka siitä nyt on esitetty jotain hulluja legendoja, että siinä olisi Walter Ulbrichtia käytetty esikuvana nimenomaan sen ulkonäössä. Tämä on muuten ihan legendaa, sen olen kyllä aika varmuudella pystynyt selvittämään, että siinä tässä niin kuin sitkeästi elävässä legendassa ei ole perää. Mutta se on helposti lähestyttävä. Siinä on samaan aikaan semmoista moraalista auktoriteettia, niin kuin taisit äsken muotoilla. Se on varmaan just sitä. Hän näyttää esimerkillään, avaa oven, päästää ihmiset sisään, osaa kaikki leikit. Hän on tavallaan niin kuin lapsille vertainen, mutta kuitenkin auktoriteetti. Sitä on vaikea sanoin kuvailla, että miten se syntyy ja tapahtuu. Ja totta kai tässä on se ihan hahmon animoinnista ja loppujen lopuksi sitä Gerhard Behrendtin työstäkin, että minkälaiseksi hän on sen suunnitellut ja muotoillut. Se on, siinä on monta tekijää. Mutta varmaan osaltaan tietenkin myös se, että nukkumatti oli rituaali. Se tuli joka ilta ja tulee edelleen joka ilta. Sitä osataan odottaa. Siinä on jotain lämmintä ja turvallista siinä hänen läsnäolossaan. Ja nimenomaan läsnäolossa lasten kanssa. Et tavallaan aikuisethan on loppujen lopuksi nukkumattijaksoissa sivuroolissa. Kyllä heitä siellä on, mutta päärooleissa on nukkumatti ja ne lapset, joita luokse se tulee.
Jos ottaa tästä niin kuin arkisen rinnastuksen, niin siis elettiin myös siis sen kaltaisessa Saksassa, jossa Itä-Saksan puolella naisten palkkatyö oli paljon yleisempää ja lapset olivat jo varhaisesta iästä saakka niin kuin esiopetuksessa ja tällaisessa. Heijastiko tämä kenties sitä, kun sä mainitsit tuossa kirjassa jossakin, että joskus nukkumatti kävi saarella, oliko siellä muistaakseni 3 lasta, ja siis tämä aikuisten poissaolo, jos siihen kiinnitetään huomiota, niin liittyykö se mahdollisesti jotenkin tuohon yhteiskuntaan, ja siis sellaiseen ikään kuin tiettyyn työtelijäisyyteen ja lasten jonkinlaiseen itsenäisyyteen?
Niin kyllä, mä en osaa sanoa liittyykö se siihen, mutta kyllä se lasten rooli, se on hyvin semmoinen niin kuin itsenäinen. Niissä annetaan roolimalleja kylläkin myös aikuisten kautta, ja ne aikuiset ei välttämättä ole, eikä useinkaan ole niiden vanhempia, vaan ne saattaa olla jotain pioneerileirin vetäjiä tai tiedemiehiä niin kuin jossain jaksossa, tai opettajia, että niissä annetaan niin kuin jotenkin hienovaraisesti sellaista niin kuin ihanteellista kansalaisuutta, ihanteellista itäsaksalaisuutta esitetään niin kuin roolimallien kautta. Jotenkin näin mä sen näkisin. Ja suhteessa tähän niin lapsilla on niin kuin kyllä, ne on yhteisöllisiä, mutta ne on myöskin niin kuin, aika sillä tavalla niin kuin omatoimisia. He pärjää. He osoittavat olevansa luottamuksen arvoisia. Heillä on kirjahyllyt hyvässä järjestyksessä ja leikit sujuu ilman riitoja.
No, joskus vahingossa, joskus tahallaan syntyy sellaisia tilanteita, jossa syntyy sellaisia tilanteita, jossa yllättäen joutuukin sensuurin kouriin, siis täysin sattumia. Mä luovan tuossa ihan kohta puheenvuoron ilmalaivoista, joka mun mielestä täytyy ehdottomasti ottaa tässä esiin, mutta siis tällainen niin kuin joutua täysin viattomista syistä ikään kuin sensuurin hampaisiin, niin tapahtuuko tällaista valvontaa paljonkin muutenkin noiden suruohjelmien kohdalla?
Nukkumattiin kyllä luotettiin, että siis nukkumatin tekijöihin, ja he tietysti osasivat olla siinä niin kuin omalla puolellaan, että sellaista niin kuin toisin ajattelua niihin ei varsinaisesti ole ujutettu, toki sitten saattoi näiden ulkomaan matkojen ja tällaisten kautta valua näiden tekijöiden toiveita ja haaveita nukkumatta jaksoihin. Sellaista on selkeästi nähtävissä, ja näiden haastattelujen kautta niin mulle jonkin verran se vähintäänkin rivien välistä niin kuin tuli ilmi, että eihän nukkumatti ollut, siis eihän se elänyt niin kuin umpiossa, vaan nämä kaikki vaikutteet, just esimerkiksi kansainvälisyys ja tällaiset asiat, niin tämän nukkumatin maailmankansalaisuuden kautta sit tuli osaksi tätä sarjaa. Ja sit siinä oltiin koko ajan vähän niin kuin siinä rajalla tietyllä tavalla, että ei lipsahda jaksoihin jotain sellaista, joka niihin ei sitten sovi tai joka on niin kuin, joka saattaisi suututtaa. Ja totta kai, tai sanotaan näin, että muutamia esimerkkejä sit on siitä, että tavallaan sattui jotain, jota ei varmaankaan haluttu sattuvan. Ja yksi näistä liittyy kuumailmapalloiluun, että tavallaan nukkumatti oli 70-luvulla jo muutamassa jaksossa, joka oli hyvin tehty ja kyllä, niin matkustanut kuumailmapallon korissa, ja sitten yhtenä päivänä, kun nukkumatti taas on kuumailmapallolla liikenteessä, niin sattui tämmöinen loikkaustapaus, jossa Itä-Saksasta Thüringenin puolelta 2 perhettä itse valmistamallaan kuumailmapallolla loikkasi Bayerin puolelle Länsi-Saksaan. Ja tämän jälkeen nukkumattia kyllä kiellettiin vähän aikaan kuuma-ilmapalloilemasta. Tämä oli täysin sattumaa varmasti, ei siinä ollut mitään, niin kuin, näillä kahdella asialla ei ollut tekemistä keskenään, mutta tavallaan tämän yhtäaikaisuuden takia niin sen jälkeen oli kyllä ihan ymmärrettävää se, että sen jälkeen ei näitä kuuma-ilmapallojaksoja moneen vuoteen valmistettu, eikä myöskään sitten näitä aikaisempia esitetty. Tässä surunukkumattiin liittyy muuten kerran kanssa semmoinen, että se oli joku kuolemantapaus, jonka se oli ilmeisesti joku neuvostoliittolainen 80-luvun alussa. Mä en ole ihan varmuudella saanut selville, että kuka se oli, mutta sinä iltana olisi pitänyt totta kai nukkumatin tulla taas tässä surujaksossa, mutta se tulikin sitten jossain oikein poikkeuksellisen hilpeässä jaksossa ilmeisesti, niin tästä syntyi semmoinen pieni selkkaus, jossa vastuullista ihmistä, tämän virheen tekijää jäljitettiin, ja hän joutui sitten sinne DFF:n, eli television ylimpään kerrokseen, isojen pomojen juttu sille. Pelkäsi saavansa potkut, mutta kuuli sitten lopulta armahtavat sanat, että sovitaan vaan, että tätä virhettä ei satu toistamiseen. Et kyllä siinä totta kai koko ajan oltiin tietoisia siitä, että mitä meiltä odotetaan ja mitä meidän tulee täyttää. Ja siinä ei varmaan usein tarvittu mitään käskyjä eikä sellaista niin kuin pelotetta, joka olisi pitänyt toistaa, vaan totta kai pelin henki oli selvä.
Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tuottaja Sakari Silvola. Me puhutaan nukkumatista ja kylmästä sodasta. Tullaan sitten ikään kuin Saksan murrokseen, joista otan kaksi teemaa tästä esiin. Otetaan ensin se, että DDR on siitä hieman hankala valtio, että sitä on, en mä tiedä, onko sitä mystifioitu, kerro sinä, koska mä en tunne saksalaista aluetta niin hyvin, mutta siis, koska DDR:stä oltiin siis niin jossakin vaiheessa sitä mieltä, että hei, että ne on saksalaisia, että saako se nyt niin kuin jumalauta kommunismikin toimimaan tai sosialismikin toimimaan, ja sitten toisaalta taas tiedetään Itä-Saksan murtumisen jälkeen sen valtavan valvontakoneiston ja Stasin ja tällaisen, eli DDR:ssä on pikkasen tällaisia myyttisiäkin aineksia tietyllä tavalla. Istuuko nukkumatti tällaiseen ollenkaan? Tai miten sä sijoittaisit tällaisen lempeän hahmon tässä? Ihmiskasvoinen sosialismi.
Se oli ihmiskasvoinen sosialismin lempeä lähettiläs. Se oli sen niin kuin kauniit kasvot, jos tälleen voisi sanoa. Totta kai kaikki se, mitä Itä-Saksasta on jälkikäteen saatu selville, ja mikä kyllä osittain toki jo silloinkin tiedettiin, niin se ei ole ollenkaan niin edustavaa ja kaunista. Oltiinhan meillä tietoisia Stasista ja sen olemassaolosta. Asian toinen puoli on sitten tietysti se, että sen urkinnan laajuus ja systemaattisuus ja monet niin kuin ihan niin kuin järjettömiltä tuntuvat jutut tuli sitten ilmi vasta DDR:n kaaduttua. Ja tästä nyt on tietysti käyty kiistaa siitä, että mitä kaikkea tiedettiin, olisiko pitänyt tietää enemmän ja miksi DDR:ään suhtauduttiin kuitenkin aika myönteisesti. Sehän pitää muistaa, että ei DDR:n aikana näitä asioita niin kauheasti kauhisteltu. Mulla ei riitä pätevyys sen arvioimiseen, että minkä verran loppujen lopuksi niin kuin tiedettiin tai olisi pitänyt tietää suhteessa siihen, miten sympaattisena DDR pidettiin. Meillä on tosiaan oli, niin kuin viittasit, niin molempiin saksoihin hyvät suhteet, ja itä-saksalaisuutta katsottiin meiltä päin sillä lailla. Ja nyt lainaan Seppo Hentilää, joka mun mielestä tämän mulle sanoi, ja pidän tästä ajatuksesta, ja niin se varmaan on ollut, että saksalaiset on niin tehokkaita, että ne saattaa saada kommunisminkin toimimaan. Tämä siis nimenomaan kuvauksena siitä, miten meillä Itä-Saksaan suhtauduttiin. Ja tämä saksojen kysymys oli kiinnostava. Se tavallaan menee läpi tämän nukkumatinkin historian, koska nukkumatti oli valtaosan tästä kylmän sodan ajasta olemassa. Se syntyi jo 59 ja jatkoi sitten niin kuin Venden ja muurin murtumisen yli. Mutta että tavallaan Suomea pidettiin Itä-Saksassa, tämäkin saattaa olla lainaus Seppo Hentilältä, niin kuin länsimaiden heikkona lenkkinä, ja siltä kaivattiin tunnustusta ja täysiä diplomaattisuhteita, koska Länsi-Saksa taas pyrki pitämään niin kuin hyvin tiukan linjan siinä, että molempia saksoja ei voi tunnustaa, että puoli pitää valita, ja sen takia Suomi ei oikeastaan pystynyt valitsemaan puoltaan ennen kuin sitten tämä tilanne muuttui, tuli tämmöinen liennytyksen aika Willy Brandtin vaikutuksesta pääasiassa. Eli 73 vasta sitten Suomi tunnusti molemmat Saksat. Että tavallaan vaikka Suomea pidettiin niin kuin heikkona lenkkinä, niin meillä oli iso liike, joka vaati Itä-Saksan tunnustamista myöskin, niin loppujen lopuksi DDR sai tämän tunnustuksen Suomelta vasta sitten vuonna 73, jolloin Suomi korostetusti tunnusti molemmat Saksat sitten nimenomaan yhtä aikaa. Sattumalta muuten lähes samanaikaisesti, kun Nukkumatin lähetykset alkoivat Suomessa.
Oliko tässä Suomessa minkälaista poliittista agendaa? Siis tämähän tuli eri muodoissaan Yleltä, siirtyi myöhemmin jossakin vaiheessa Maikkariin, tämä niin kuin pitkä historia Suomessa. Oliko siinä poliittista agendaa voimakkaasti mukana vai onko se vähän paranoidi tulkinta jo?
Ei siinä ollut mun mielestä poliittista tulkintaa tai motiivia siihen, että miksi Nukkumattia on esitetty Suomessa. Että toisinaan kuulee ja näkee semmoisia tulkintoja ja väitteitä, että Nukkumatin esittäminen Suomen televisiossa olisi kertonut Suomen läheisistä suhteista DDR:n tai Itä-blokkiin ylipäätään. Mutta kuten tuossa aikaisemmin viittasin, niin Nukkumattia vietiin mielellään moniin maihin ja moniin länsimaihin. Ja sitä esitettiin tosi monissa länsimaissa, että tavallaan se on vähän kun ylitulkintaa nyt vähintäänkin ajatella, että Nukkumatin tulo Suomen ohjelmistoon olisi osoitus mistään poliittisesta. Mutta sitten kylläkin se, enemmän mä näkisin, että se, että Nukkumatti käsikirjoitettuna hahmona tuli suomalaisen käsikirjoittajan ikään kuin tänne, tai Suomen Lappiin lähettämänä sitten 80-luvulla, niin siinä on sitten enemmän tätä tavallaan ystävyyttä ja tavallaan näitä ruohonjuuritason yhteistyötä jota suomalaisten ja itäsaksalaisten välillä. Ja se oli varmasti ihan pyyteetöntäkin monesti, ei siinä taas ollut mitään sellaista tavoitetta, niin kuin valtiollisella tasolla saatto ollakin esimerkiksi DDR:llä aikaisemmin siis tässä, että pyrittiin saamaan se tunnustus Suomelta ja tätä kautta sitten niin kuin sen vanavedessä olisi tullut muiden länsimaiden niin kuin tunnustus Itä-Saksalle. Että tavallaan tämä ruohonjuuritason yhteistyö, jollaisena mä näen tämän näiden kahden Lappi-jakson synnyn, joka on mun mielestä herkullinen tarina kyllä sinänsä. Ja nehän on ihan mainioita jaksoja kerrassaan.
No entä sitten tämä toinen Saksan murros, paitsi että Saksan murroksia riittää historiassa. Tämä jälkimmäinen kuitenkin tämä vähän sivusin, joka on siis tämä sitten Itä-Saksan hajoaminen. Ja niin kuin sä sanot tuossa kirjassa, niin siis siinä missä muut entisen Itä-blokin maat, niiden hallintojärjestelmä muuttuu, ne muuttuivat länsimaiseksi lähemmäksi liberaalia demokratiaa usein onnistuneesti. Itä-Saksa ei koskaan ollut mitään sellaista nationalismia tai siis sellaista niin kuin kansakuntaa kuin itä-saksalaiset. Ja kun Saksa sitten yhdistyi, niin alkoi käydä yhä selkeämmäksi se, että Itä-Saksa oikeastaan romahti ja tietyllä tavalla sulautettiin Länsi-Saksaan, jossa oli monia hankaluuksia, joista niin kuin silloin olisi saattanut kuvitella, hetkinen, 89, olisi voinut kuvitella, että tämä maailman kaunein kukkaisprojekti, mutta vieläkin niin kuin arpia jäänyt siitä. Okei, siis DDR:n tuotteet eivät oikeastaan kelvanneet sitten Länsi-Saksaan, ne unohtui, itä-saksalaiset jäi puolittain aika tyhjän päälle, mutta sitten oli näitä esimerkkejä, joista Nukkumatta nyt ehkä toimii sitten niin kuin erittäin hyvin, eli jotain siis siinä oli liikaa. Oliko se todellakin niin kuin unseen, oliko se meidän Nukkumattimme Itä-Saksa, vai oliko se myös yhdistävä tekijä jollakin tavoin? Mikä teki siitä jotenkin niin houkuttelevan erityistapauksen?
No, se oli hyvä, ja se oli suosittu, ja siitä tykättiin myös lännessä. Eli Nukkumatti oli toisaalta myös sitten ehkä sellainen, että se oli helppo pelastaa. Ja itäpuolella ajateltiin, että on nyt sitten hyvä, että meille jää jotakin, että meille jää edes tämä nukkumatti, kun meiltä kaikki viedään. Siinä oli vähän tällaistakin, että tavallaan siitä löytyi se konsensus. Ei se itsestään selvää ollut, siis tosiaan, koska Itä-Saksan televisiokin sitten lakkasi ja käytännössä Itä-Saksan organisaatioiden rakenteet sulautettiin liittotasavaltaan, niin siinä meni monta instituutiota niin kuin nurin, ja nukkumatti tavallaan oli tietenkin kanssa instituutio. Ja ei se ihan halpa ollut myöskään, että kyllä siinä laskettiin rahoja sitten näissä tässä uudessa televisioyhtiössä ja järjestelmässä, johon sitten näitä itäsaksalaisia rippeitä vähän joitakin pelastui sitten, ja nukkumatti oli yksi niistä. Useimmat ohjelmat toki loppuvat. Tähän toki liittyy se, että vaikka nukkumatti pelastui ja se sai jatkaa ikään kuin koko Saksan yhteisenä nukkumattina ja sankarina, ja siitä tuli sitten niin kuin kaikkien saksalaisten sankari, niin se ei enää ollut ihan samanlainen, eikä tietenkään voinutkaan olla, koska eihän se, kun ei ole DDR, niin miten voisi olla DDR:n lähettiläs tai jotain sellaista, joka esittelee sitä mitä ei enää ole. Ja tämän jälkeen nukkumatti 90-luvulla muuttui aika paljon, että siitä tuli tämmöinen fantasiahahmo ja se alkoi liikkua niin kuin satumaailmoissa. Tämä oli sillä tavalla ihan perusteltua ja ymmärrettävää, että kun olosuhteet oli aika kaoottiset ja kukaan ei oikein tiennyt, että mihin tässä ollaan menossa, niin olisi pitänyt tehdä valinta, että minkälaista todellisuutta esitetään ja minkälaista arkea. Niin se oli tavallaan turvallisempi ja helpompi lähtökohta sitten, että muutettiin nukkumatti sellaiseksi satuhahmoksi, jota se ei loppujen lopuksi DDR-aikana koskaan ollut. Että vaikka se on fantasiahahmo, se ponnistaa sieltä saduista ja legendoista, niin sillä oli aina se kosketus arkeen ja todellisiin olosuhteisiin. Tämä katkos tapahtui silloin 90-luvulla. Toinen, mikä toki tapahtui, että se tekijäjoukko vaihtui. Ja se aiheutti katkeruutta. Ja sitä kuulee, sitä pettymystä kyllä edelleen, kun juttelen näiden vanhojen nukkumatin tekijöiden kanssa, niin osa heistä ei ollenkaan peittele sitä pettymystä. Että he oli tehneet vuosia tai kymmeniä vuosia tuotetta, joka sitten sai jatkaa elämänsä, kun se oli niin hyvä. Mutta heidän työtään ei enää arvostettu. Että tavallaan tuote kelpasi, mutta tuo valmistusresepti ei. Ikään kuin se olisi syntynyt tyhjästä niin hyväksi kuin mitä se oli. Että tavallaan sen jälkeen, vaikka nukkumattia on tehty, niin sitä on sitten tehty hyvin toisella tavalla. Ja sekin on musta niin kuin mielenkiintoinen osoitus tästä niin kuin järjestelmän olosuhteiden muuttumisesta. Että valtiollisen television tämmöistä ylpeydestä tuli tämmöisen tilaaja- ja tuottajamallin mukaisesti tuotantoyhtiöiltä tilattava animaatio. Ja sellainenhan se on edelleenkin.
Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tuottaja Sakari Silvola. Puhutaan nukkumatista ja kylmästä sodasta. Mikä on sun suhtautuminen oikeastaan tällaiseen nostalgiaan ja siihen nostalgiaan, mitä Itä-Saksan kohtaan on tunnettu? Koska jotkut niistä on hyvinkin sympaattisia, jotkut jotenkin naurunalaisia. Mä ottaisin täältä nyt takataskusta camp-kortin esiin, eli onko siinä jotain tämänkaltaista viehättävyyttä, ja eroaako se tässä mielessä jostakin muusta nostalgiasta, vai näetkö sen, vai minkälaista sä näet koko tämän niin nostalgia-perinteen?
Nostalgia on varmaan monenlaista, ja niistä nostalgia-symboleista ja tuotteista, joita on ruvettu nyt sitten myöhemmin ikään kuin uudelleen sitten niin kuin tekemään tai hankkimaan niitä vanhoja alkuperäisiä trabantteja ja miksei nukkumattejakin, niin siinä on varmaan monenlaisia motiiveja. Että kyllä kai se ihan alun perin syntyi siitä, että kun DDR silloin kuitenkin aika kertaheitolla lakkasi olemasta, ja vaikka siinä meni vain valtio, jota monet tai useimmat ei tosiaankaan jääneet kaipaamaan, niin siinä jäi ihmisille jonkinlainen arvottomuuden tunne, tai he kokivat olevansa toisen luokan kansalaisia, itäsaksalaiset siis, ja kokee sitä ehkä edelleenkin jossain määrin. Ja totta kai ihmiset aina suhteuttaa ja vertaa itseään muihin, niin kyllä siinä on ollut semmoista niin kuin heikon epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, joka mulle tuli näiden Nukkumatin tekijöiden haastatteluissa hyvin ymmärrettäväksi. Tavallaan vaikka eihän se heidän kokemuksensa ole mitenkään erityisen edustava verrattuna vaikka siihen, niihin kaikkiin, jotka menetti työnsä, kun valtiolliset tehtaat lakkautettiin ja jäi työttömiksi, niin yhtä lailla työttömiksi toisaalta jäi monet näistä Nukkumatin tekijöistäkin. Ja että tavallaan sellainen niin kuin kunnianpalautus tai sellainen tunne siitä, että ei kaikki ollut huonosti, tuolta me olemme kotoisin, että on siinä jotain arvokastakin. Sitten taas toi camp-arvo on kyllä tullut sitten varmaan myös, ja sen ehkä turisteilla siellä sitten erityisesti niin kuin korostuu, sellainen humoristinen suhtautuminen DDR-menneisyyteen. Mun mielestä Nukkumatti, mulle se ei edusta sillä lailla nostalgiaa, kun mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että ei mulla mitään kaipuuta DDR, jos se koskaan käynytkään. Et mulla on enemmän semmoinen niin kuin kiinnostus historiaan ja kiinnostus sen kaupungin Berliinin historiaan ja Nukkumatti sieltä ponnistavana kylmän sodan hahmona ja sitten toisaalta niin kuin omasta lapsuudesta tuttuna hahmona, niin kiehtova yhdistelmä ilman sellaista, että kaipaisin siihen maailmaan, josta se on kotoisin.
Otetaan vähän vielä ikään kuin paikallishistorian kautta, koska sun kirjasta huokuu syvä tunne sinne Berliiniin, niin näkyykö se Berliinin historiassa? Nyt mä viittaan tällä siihen, että kyllä, siis siellä näkyy DDR:n vanha TV-torni ja on paikkoja, missä näitä on tehty, missä näitä nykyään tehdään, eli näkyykö Nukkumatti millä tavalla vielä nyky-Berliinissä? Otetaan tämä matkaa oppaana, eli mihin kannattaa suunnistaa, millä studioille ja mistä hankkia materiaalia Nukkumattia varten?
Nukkumatistahan ei ole kuitenkaan tullut sellaista niin kuin Amppelmanista tai näistä Amppelman liikennevaloista tai Trabanteista, sitä niin kuin kuvitusta. Nämä oikeuksien haltijat on sillä tavalla tarkkoja siitä, että sitä ei ihan joka paikasta ei löydä esimerkiksi Nukkumatti-teepaitoja. Kyllä niitä sitä löytää, mutta niitä pitää sitten vähän etsiä. Ja näitä nukkeja myös, niitä on kyllä uusina ja niitä on sitten vähän kalliimmalla vanhan tavaran tämmöistä vintage-kaupoista löytää, mutta se vaatii pikkusen enemmän niin kuin harjaantuneisuutta kuin että kävelee siellä niin kuin ihan pääkaduilla ja menee ensimmäiseen turistiliikkeeseen. Nukkumatin paikkoja, jos ajatellaan sitä kuvitusta ja niitä, mitä siellä näkyy, niin niitähän on, mutta niin kuin Nukkumatin monumentit tai ne, mitä siellä näkyy, nehän on usein nimenomaan DDR-aikaisia. Eli tavallaan sitä vanhempaa historiaa siellä ei juurikaan ole. Ne talot, ne on just niitä niin kuin DDR-aikana rakennettuja betonilähiöitä. Siellä on tosiaan TV-torni, oikein näyttävästikin, joka valmistui silloin DDR-aikana. Mutta ei siellä ole Berliinin muuria tietenkään, koska sitä ei haluttu näyttää. Siellä ei ole myöskään Brandenburgin porttia. Se on totta kai vanhempi ja lisäksi se oli siinä niin kuin rajavyöhykkeellä, että sitä, niin kun, se olisi assosioitunut muuriin, ja muuri olisi tavallaan myöskin näkynyt siinä samalla, ja se oli sillä tavalla, että sitä ei haluttu näyttää. Sen sijaan siellä on siis eläintarhassa, Nukkumatti käy siellä Tierparkissa, joka oli sitten nimenomaan DDR:n eläintarha. Tavallaan Nukkumatista välittyvä historia alkaa oikeastaan vasta siitä niin kun DDR:n synnystä. Et sitä vanhempaa historiaa siellä on hyvin, hyvin vähän.
Suuret kiitos keskustelusta, Sakari Silvola. Oli ilo.
Kiitos.